Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Mwanaume mmoja anayedai kuwa kamanda wa zamani katika kampuni ya kijeshi ya kibinafsi ya Russia, Wagner Group, ambaye alipigana nchini Ukraine, anatafuta hifadhi nchini Norway baada ya kukimbilia huko wiki iliyopita. Mamlaka nchini Norway zilisema walinzi wa mpaka walimzuilia mtu karibu na mpaka wa Russia na Norway mapema Ijumaa. Wakili wa Andriy Medvedev aliambia vyombo vya habari kwamba mteja wake alikuwa nchini Norway na kwamba anatafuta hifadhi. Maafisa wa Ukraine walisema Jumanne kwamba idadi ya waliofariki kutokana na mashambulizi ya Jumamosi kwenye jumba la ghorofa mjini Dnipro iliongezeka na kufikia 41 baada ya waokozi kupata mwili wa mtoto kwenye vifusi. Gavana wa eneo hilo, Valentin Lenzinchenko, alisema kwamba watu 25 bado hawajapatikana huku asilimia 90 ya vifusi vikiwa vimeondolewa. Aliongeza kwamba watu 79 walijeruhiwa katika shambulio hilo na 28 kati yao wamelazwa hospitalini. Mahakama Kuu ya Uingereza jana ilikubaliana na kundi la waomba hifadhi kwamba watakata rufaa dhidi ya uamuzi kwamba mpango wa serikali ya Uingereza kupeleka wahamiaji Rwanda ni halali. Wizara ya mambo ya ndani ya Uingereza ilisema itatetea sera yake ambayo ni sehemu kuu ya mpango wa Waziri Mkuu Rishi Sunak kukabiliana na idadi kubwa ya wahamiaji wanaowasili nchini humo kupitia boti ndogo. Serikali inasema mpango huo utazuia usafirishaji haramu wa kibinadamu, lakini umelaaniwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu na hata Mfalme Charles wa Uingereza tangu ulipotangazwa mwezi Aprili mwaka jana. Safari ya kwanza ya ndege iliyoanza ama iliyopangwa kuwahamishia waomba hifadhi hao hadi Rwanda ilizuiliwa mwezi Juni mwaka jana baada ya uamuzi wa mwisho wa mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu ambayo ilitangaza kusitishwa kwa uhamishaji wowote hadi kukamilika kwa hatua za kisheria nchini Uingereza. Mwezi uliopita mahakama kuu iliamua kwamba ni halali kwa Uingereza kufanya mipango na serikali ya Rwanda kuwatuma waomba hifadhi, lakini ikakubali kusikilizwa kwa changamoto za kisheria zilizowasilishwa na watu wanane kati ya waomba hifadhi wengine. Wanaharakati nchini Kamerun wanashawishi wanawake zaidi kujiunga kwenye kinyang'anyiro cha kuwania viti vya seneti kabla ya muda uliowekwa kumalizika Januari 28. Katika baraza la seneti la Kamerun lenye wajumbe 100, kuna wanawake 26 pekee, idadi ambayo wanaharakati wanasema inahitaji kuongezwa maradufu. Hata hivyo, imani ya kijamii na mifumo dume pamoja na ukosefu wa uungwaji mkono wa kisiasa ni baadhi ya masuala ambayo yanawazuia wanawake wengi kujiandikisha ili kushiriki katika uchaguzi huo unaotarajiwa kufanyika mwezi Machi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais Joe Biden anatazamiwa kuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte kwa mazungumzo, huku utawala wa Marekani ukidhamiria kushawishi Uholanzi kuweka vizuizi zaidi kwa China kununua bidhaa muhimu za kielektroniki. Mazungumzo mapana ya leo Jumanne pia yanatarajiwa kuangazia juhudi za nchi hizo kuzuia uvamizi unaoendelea wa Russia dhidi ya Ukraine, pamoja pia na kupanga mkutano ujao wa kilele wa demokrasia, kwa mujibu wa White House. Utawala wa Biden umekuwa ukijaribu kupata Uholanzi kwenye ukurasa sawa tangu wizara ya biashara ya Marekani ilipotangaza hapo mwezi Novemba mwaka jana udhibiti mpya wa usafirishaji uliolenga China. Vizuizi vinakusudiwa kupunguza uwezo wa China kupata chipsi za kompyuta za hali ya juu. Maafisa wa utawala wametoa hoja kwamba vikwazo vya usafirishaji bidhaa nje ni muhimu kwa sababu China inaweza kutumia vifaa hivyo kuunda mifumo ya juu ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na maangamizi. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mpisha mwenzangu Kenneth Bwire aendelee na mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri ya kuonana.
Kwa undani, tunaangazia vita vya Russia nchini Ukraine. Russia inaendelea kurusha makombora yanayolenga raia na kuharibu mifumo muhimu, huku ikianza mazoezi ya kijeshi na Belarus. Tunaangazia pia operesheni kali ya jeshi la serikali ya Somalia dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Msikilizaji, idadi ya vifo vya raia inaendelea kuongezeka Ukraine kutokana na mashambulizi ya makombora ya Russia. Mji ulio kusini magharibi mwa Dnipro ndio sasa ngome ya milio ya makombora yanayolenga makazi ya raia. Mataifa ya magharibi yanatoa ripoti zinazoashiria kwamba Russia haina nia ya kuacha mapigano hivi karibuni, na kwamba ina mkakati wa kuimarisha mashambulizi zaidi baada ya miezi 11 ya kupigana na kuweka hai lengo lao kuu la kudhibiti sehemu kadhaa za Ukraine. Lengo kubwa lilikuwa kuangusha utawala wa sasa wa Ukraine unaoongozwa na Volodymyr Zelensky. Shambulizi la Jumatatu katika mji wa Dnipro lilisababisha vifo vya watu 44. Shambulizi lililenga nyumba inayokaliwa na raia. Umoja wa Ulaya umetaja mashambulizi ya Russia dhidi ya makao ya raia kuwa uhalifu dhidi ya binadamu. Lakini msemaji wa Russia Dmitry Peskov amesisitiza kwamba jeshi la Russia halijawahi kulenga raia wala nyumba zinazokaliwa na raia, na kwamba mashambulizi dhidi ya raia wa Ukraine yanatekelezwa na wanajeshi wa Ukraine wenyewe. Muhammad Abdurrahim anafuatilia sana vita vya Ukraine akiwa Ujerumani.
Ingawa Warusi wamekuwa wakikanusha kwamba wao hawashambulii maeneo ya kiraia, lakini kinachoonekana ni kwamba wanashambulia zaidi na kuhakikisha kwamba wanasababisha uharibifu mkubwa, kuanzia katika majengo ya raia wa kawaida hadi majengo ya serikali kama vile hospitali na kadhalika. Kwa hivyo wakati ambapo vita hivi vinaendelea, nafikiri mkakati wa Warusi ni kufanya hivyo katika lile lengo lao la kuhakikisha kwamba wanaiharibu kabisa Ukraine kwa mashambulizi makali. Na hili lilitegemewa baada ya wanajeshi wa Urusi kuondoka katika ule mji wa Kherson, jambo ambalo wengine walisema kwamba ni pigo kwa wanajeshi wa Urusi na Urusi yenyewe kama taifa kubwa, lakini wengine wakaliona kwamba ni mkakati wa Warusi kuweza kujitayarisha kwa ajili ya mashambulizi makali katika kipindi cha baridi kali ambacho ni kipindi ambacho kipo hivi sasa. Na hilo kwa kweli ndilo linalotokea ukitizama mashambulizi makali katika mji wa Soledar, na huku Warusi wakidai kwamba sasa wanaudhibiti mji huo, pamoja na mashambulizi mengine yaliyoelekezwa katika mji wa Bakhmut ambao ni muhimu kwa Urusi, ikitumainiwa kwamba pindi Warusi wataweza kuuteka pia mji huo, basi itakuwa ni rahisi kwa wao kuitumia miji hiyo miwili katika kufanya mashambulizi zaidi katika maeneo mengine ya Ukraine.
Makombora ya Russia pia yanaendelea kurushwa katika sehemu kadhaa za Ukraine. Jeshi la Ukraine lilisema Jumapili kwamba halina mifumo ya kunasa makombora ambayo Russia inatumia kwa sasa, hasa makombora yaliyorushwa Dnipro Jumatatu. Ukraine imekuwa ikipokea msaada wa silaha kutoka nchi wanachama wa NATO zikiongozwa na Marekani. Waziri wa Ujerumani amelazimika kujiuzulu kutokana na shinikizo kwamba Ujerumani haitoi msaada wa kutosha kwa Ukraine.
Ukraine kwa muda mrefu imekuwa ikidai kwamba haipati msaada ambao uliahidiwa na nchi za Umoja wa Ulaya, na hasa zile za jumuiya ya Umoja wa NATO. Na katika miezi ya hivi karibuni kumetolewa ahadi nyingine lukuki za kusema kwamba nchi kama Sweden, Finland na hali kadhalika Marekani na Uingereza zitaimarisha misaada yao ya kijeshi kwa Ukraine. Hivi tunavyozungumza, Uingereza imesema kwamba itatuma vifaru vya kijeshi vya kisasa kulisaidia jeshi la Ukraine, na hali kadhalika Marekani itatuma silaha ambao wanasema wao ni mfumo wa kupambana na makombora ya Urusi kwa kuyadungua kutoka angani. Lakini wakati hayo yakielezwa, kuna taarifa iliyotolewa na viongozi wa Urusi wakisema kuwa, hapa ninamaanisha viongozi wa kijeshi, wakisema kwamba vifaru vya Uingereza vitawaka moto ndani ya ardhi ya Ukraine kama vilivyo waka moto vifaru vingine. Kwa hiyo hili linaonyesha kuwa Warusi wamejizatiti na wanaamini kwamba wanaweza kuviendeleza vita hivi kwa muda mrefu na kupambana na silaha za nchi mbalimbali za Umoja wa NATO ambazo zimejitolea kuisaidia Ukraine kwa silaha za kisasa.
Mapigano makali yanaendelea mashariki mwa Ukraine, Donetsk, ambapo mchambuzi Abdulrahman anasema huenda pande zote mbili zikaripoti vifo kadhaa vya wanajeshi. Haijakuwa rahisi kwa Sauti ya Amerika kupata taarifa za moja kwa moja kuhusu mapigano hayo kufikia wakati tunaandaa kipindi hiki cha Kwa Undani. Majimbo ya Donetsk na Luhansk ndiyo yanaunda eneo la Donbas, ambalo ni eneo kubwa la viwanda mpakani na Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba Donbas ndiyo lengo lake kubwa analotaka kudhibiti kwa lazima, na Russia imeunga mkono makundi ya waasi yanayotaka kujitenga ambayo yamekuwa yakipigana vita na jeshi la Ukraine katika sehemu hiyo tangu mwaka 2014. Wanajeshi wa Russia wameungana na wanajeshi wa Belarus kwa mazoezi ya kijeshi yanayoendelea tangu Jumatatu ndani ya Belarus inayopakana na Ukraine. Mazoezi hayo yanatarajiwa kuendelea hadi Februari tarehe 1. Jeshi la Russia limetuma ndege zake za jeshi Belarus kwa mazoezi hayo. Belarus ilitumika na Russia kuanzisha vita ndani ya Ukraine Februari tarehe 24. Je, Russia inajitayarisha kwa vita vya muda mrefu baada ya miezi kadhaa ya kupata aibu kubwa kijeshi kutokana na wanajeshi wa Ukraine kuwaondoa wanajeshi wa Russia katika sehemu kadhaa walizokuwa na dhibiti, pamoja na ripoti za Russia kupoteza wanajeshi kadhaa? Na je, Russia inaisukuma Belarus kujiingiza katika vita hivyo moja kwa moja?
Nchi hizi mbili zinajichukulia kwamba ni ndugu katika eneo moja, na usisahau kwamba Belarus yenyewe ilikuwa ni sehemu ya ule muungano wa jamhuri 15 zilizounda muungano wa jamhuri za Kisovieti, au kwa maneno mengine Soviet Union, ambao ulisambaratika mwaka 1991. Lakini pamoja na hayo, Belarus chini ya kiongozi wake Alexander Lukashenko ikaendelea kuwa na uhusiano wa karibu na Urusi, ikiongozwa na Vladimir Putin, iliisaidia Belarus wakati lilipozuka lile vuguvugu la kutaka kumwangusha Lukashenko na hivyo kumbakisha madarakani. Lukashenko anachukuliwa na nchi za magharibi kwamba ni mmoja wa wale madikteta waliosalia katika Ulaya. Kwa hivyo hilo si jipya, na si Belarus peke yake ambako tunaweza kusema kwamba kunaonekana wanajeshi wake wakihusika katika vita vya Ukraine, lakini kumekuweko na ripoti kwamba kuna wanajeshi kutoka jamhuri ya Chechnya, ambayo hiyo pia ina uhusiano wa karibu na Urusi, kwa maana ya kwamba kiongozi wa Chechnya ni sahiba mkubwa wa Vladimir Putin. Kwa hivyo hilo si jipya, na nafikiri kwamba ni jambo lililotegemewa, kwa sababu kwa muda mrefu Urusi ilikuwa ikisaidiana na Belarus kwa kuweka wanajeshi kwenye eneo la mpaka na Ukraine, na hali kadhalika hizi luteka unazozizungumzia za ndege za kivita ni sehemu ya mkakati huo wa muungano wa nchi hizo mbili katika kushirikiana kupambana na Ukraine katika vita hivi.
Moscow imetaja uvamizi wake Ukraine kuwa operesheni maalum yenye lengo la kuangusha utawala wa Kiev. Lakini wanajeshi wa Ukraine wameonekana kuifanya Russia kupoteza matumaini ya kufanikiwa kutwaa Kiev. Kipindi cha baridi kali kimepunguza mashambulizi ya wanajeshi wa Ukraine. Taasisi inayofuatilia vita ya Washington Think Tank imesema Jumapili kwamba Russia inapanga kuimarisha mashambulizi katika muda wa miezi 6 ijayo. Taasisi hiyo imesema kwamba Russia inapanga kuendelea kuimarisha jeshi lake kwa vita na kuimarisha utengenezaji wa silaha pamoja na kubadilisha viongozi wa juu wa operesheni hiyo ili ifanikiwe katika vita vyake nchini Ukraine. Baada ya kukosa kupata mafanikio katika miezi ya hivi karibuni, Russia inaaminika kutuma kundi la mamluki la Wagner. Wanachama wa muungano wa NATO wameahidi kwamba wataendelea kusaidia Ukraine na silaha ili waendelee kupigana na Russia. Marekani imeahidi silaha nzito zaidi sawa na Uingereza na Ujerumani. Waziri mkuu wa Poland ametaka Ujerumani kutoa msaada zaidi kwa Ukraine. Russia inaendelea kuharibu mfumo muhimu wa Ukraine, hasa umeme, na kulenga zaidi makao ya watu.
Hili kundi la Wagner, kiongozi wake ni rafiki mkubwa, ni mfanya biashara aliye rafiki mkubwa wa Vladimir Putin, kiasi ambacho amepewa jina la utani la kuwa ni boss wa Putin. Na ameunda kikundi hiki kinachoitwa Wagner, akiwa amewasajili wengi wa wanachama wa kikundi hiki cha askari wa kukodiwa au mamluki ukipenda, ambao wanakadiriwa kuwa kiasi ya 20,000, wengi wao wakiwa ni wahalifu kutoka magereza mbalimbali ndani ya Urusi. Kiongozi wa kundi hili la Wagner amekuwa pia akipeleka wapiganaji wake katika nchi kama Libya, wanapigana upande wa yule mbabe wa kivita Jenerali Khalifa Haftar, linahusika katika kulinda maeneo ya almasi katika Jamhuri Afrika Kati, pia linalinda maeneo ya migodi ya dhahabu katika Sudan. Ule usuhuba kati ya kiongozi wake Yevgeny Prigozhin kunaonyesha moja kwa moja kwamba ni kundi linaloungwa mkono na Vladimir Putin.
Kwa hivyo hamna ishara za diplomasia hapa, ni kama zinaelekea kufeli. Wa kutuma silaha wanatuma, na wa kutafuta mbinu za kujikinga na silaha na kuleta za kwao na makundi ya kwao, ndio sasa shughuli inaendelea ndani ya Ukraine.
Bwire, nafikiri kwamba diplomasia iko mbali na kufanikiwa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amejaribu kutafuta njia za kuweza kuleta hali fulani ya mazungumzo kati ya Vladimir Putin na mwenzake Zelensky wa Ukraine, lakini mazungumzo hayo hayakuweza kufanikiwa. Huo ni upande mmoja. Upande wa pili, diplomasia imeshindwa kwa sababu hapawezi kuwepo na diplomasia bila kushirikisha Umoja wa Mataifa. Lakini ukitizama Umoja wa Mataifa ni kina nani? Umoja wa Mataifa unaongozwa na zile nchi tano ambazo ni wanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikiwemo Urusi yenyewe, Marekani, Uingereza, Ufaransa na China. Na kati ya hizo tano, tatu ziko upande mmoja, wakiwa ni wanachama wa NATO: Uingereza, Marekani na Ufaransa. Urusi iko upande mwingine, na China inaonekana kuwa na uhusiano mzuri na Urusi. Bila ya nchi hizi tano kuweza kukaa pamoja na kuangalia mustakabali, sidhani kwamba kuna njia yote ya kumalizika kwa vita hivi karibuni. Hivi sasa Urusi imebadili kauli na kusema kwamba imeshaingia katika safu nyingine ya mapambano, nayo ni kwamba haipambani na Ukraine peke yake, lakini inapambana na jumuiya ya NATO ama umoja wa NATO. Kwa hivyo hilo peke yake ni jambo ambalo linazusha kikwazo, na bila ya NATO na Urusi kufikia pahala pa kuweza kuzungumza, sifikiri kwamba tunaweza kushuhudia hali yoyote ya kupatikana kwa suluhisho la maana au suluhisho litakaloweza kuzaa matunda katika vita hivi.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Serikali ya Somalia imesema kwamba yametosha. Mashambulizi ya kundi la kigaidi la Al-Shabab yametosha. Kwa muda wa miaka 13 wanamgambo wa Al-Shabab wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda wamekuwa wakidhibiti sehemu zilizo katikati mwa Somalia na kutekeleza sheria kali ya Kiislamu. Wanajeshi wa Somalia wanatekeleza operesheni kali ya kijeshi dhidi ya waasi hao, na serikali imesisitiza kwamba lazima ishinde nguvu wapiganaji hao. Serikali ya Rais Hassan Sheikh Mohamud, ambayo iliingia madarakani mwezi Mei mwaka uliopita, inashirikiana na raia kupambana na Al-Shabaab. Operesheni hiyo imetajwa kuwa kubwa sana na muhimu tangu vita dhidi ya Al-Shabaab vilipoanza zaidi ya mwongo mzima uliopita. Wanajeshi wa Somalia wanasaidiwa na Marekani pamoja na wanajeshi wa Umoja wa Afrika. Mara hii wanajeshi wa Somalia ndio wanaongoza operesheni. Serikali ya Marekani ilitoa msaada wa silaha zinazogharimu dola milioni 9 kwa lengo la Somalia wiki iliyopita, ikiwa ni nyongeza ya msaada uwe wa kijeshi, kifedha na ujasusi ambao serikali ya Marekani inatoa kwa Somalia mara kwa mara. Serikali ya Somalia imeripoti kuua zaidi ya wapiganaji wa Al-Shabaab 1200 tangu mwezi Agosti. Dauda Wes ni waziri wa habari wa serikali ya Somalia.
Operesheni ya serikali dhidi ya kikundi cha kigaidi cha Al-Shabaab inaendelea vizuri. Imeleta mafanikio katika sehemu nyingi nchini. Sehemu za katikati mwa Somalia, katika majimbo ya Bele na jimbo la Galmudug, kumekuwa na mafanikio makubwa. Miji ya mwisho kutekwa na serikali ilikuwa ni Galad na Hardere. Haswa mji wa Hardere ulikuwa unaonekana una umuhimu sana kwa kikundi cha Al-Shabaab, kwa sababu hapo ilikuwa ni kama ngome yao kubwa kwa muda mrefu ambayo ilikuwa haiingiliki. Kwa hivyo kutwaa kwa eneo hilo ni mafanikio makubwa kwa serikali, na pia ni pigo kubwa kwa kikundi hicho cha kigaidi, ambapo kinaonekana kuzidi kusambaratika, ikiwa ni lengo la serikali kuhakikisha kwamba kundi hilo linaondolewa kabisa nchini Somalia, na wananchi wa Somalia kuanza kuishi katika hali ya amani.
Nini ambacho kimefanya serikali kuita kwamba hii ni operesheni ya vita, yani total war? Je, ndio azma kubwa ya rais ama ni mojawapo ya mikakati ambayo lazima itekelezwe?
Hii ni azma ya rais ambayo imeitikiwa na wananchi wote wa Kisomali, kwa sababu bila kuwa na uungaji mkono wa wananchi kwa mpango huu, mpango huu usingefanikiwa. Kwa hivyo tunawapa pongezi kubwa wananchi baada ya kuelewa kwamba kuwepo kwa kikundi hichi cha Al-Shabaab ni mzigo kwa nchi na ni mzigo kwa maisha yao. Kwa hivyo wananchi wakaona kwamba huu ni wakati muhimu kwao wa kuwa karibu na serikali na kufanya kazi na serikali. Na katika maeneo yote ambapo mapambano yanaendelea, kuna pia wananchi walijitolea ambao wanapambana bega kwa bega na askari wa serikali. Kwa hivyo hii ni azma ambayo inaongozwa na serikali, ikiwa pia na baraka za wananchi wa Kisomali wote.
Zipo ripoti kwamba wanajeshi wa serikali wanashirikiana na makundi mengine ya wapiganaji katika sehemu ambazo wamefanikiwa kuzitua. Haya makundi yana umuhimu gani kwa serikali? Hayawezi siku zijazo yakawa tena ndio masumbufu zaidi?
Hao ni wananchi waliojitolea ambao wanaisaidia serikali kuondoa wanamgambo hao wa kigaidi katika maeneo yao. Ni watu ambao wanasaidia kukomboa maeneo yao, na ni wananchi wa kawaida, si makundi ya ambayo yanahusika na mambo ya kihalifu. Ni wananchi waliojitolea ambao wanaisaidia serikali. Na kulingana na swali unalouliza kwamba huenda hao wananchi baadaye wakaleta matatizo, hakuna wasiwasi kama huo. Nchi ilikuwa katika mapambano ya kikabila kwa muda mrefu. Watu wameona kwamba hali ya zamani haiwezi kurudia tena. Kwa hivyo adui mkubwa kwa sasa hivi tumetambua kwamba ni kikundi hicho cha Al-Shabaab, na wao wakimalizwa, basi kutakuwa na maridhiano kati ya koo mbalimbali za Kisomali ili maisha yaweze kuendelea, na kama kuna tofauti za aina mbalimbali pia hizo tofauti zipatiwe ufumbuzi.
Kulikuwepo taarifa kwamba Al-Shabaab walikuwa wameomba wafanye mazungumzo na serikali, na kwamba taarifa hizi zilitoka serikalini, tena zikaja taarifa kwamba hazikuwa taarifa za ukweli. Kuna nia yoyote ama dhamira yoyote kwamba mazungumzo yanaweza kufanyika ili Somali iwe ni nchi yenye utulivu na amani kabisa? Kwa sababu sisi kuzote risasi, bunduki na mizinga italeta amani, mazungumzo yanaweza kufanikiwa?
Hakuna taarifa zozote kuhusiana na kufanya mazungumzo na kundi la Al-Shabaab. Ila kwa upande wa serikali tunaendelea kurudia wito wetu kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wana fursa ya kujisalimisha kwa serikali ili waweze kupatiwa mafunzo ya kurekebisha, waweze kujiunga tena na jamii, lakini hakuna nafasi yoyote kwa sasa hivi ambayo tunaweza kusema kwamba wanaweza wakawekwa wakaitwa kwenye meza ya mazungumzo, kwa sababu ni wahalifu waliokuwa na mwaga damu ya wananchi wa Kisomali bila msingi, walikuwa na husika na uhalifu wa aina mbalimbali. Kwa hivyo njia pekee iliyopo kwa sasa ni wao kujisalimisha, na baada ya kujisalimisha basi serikali itaweka katika kambi za kurekebisha watu waliopitia hali kama hizo, na baadaye kutakuwa na utaratibu wa kuwakubali kujumuika tena na jamii. Lakini hakuna hali ambayo sasa hivi inatufanya tufanye mazungumzo na wahalifu ambao wanaendelea kumwaga damu ya wananchi,
wakitoa sauti kwamba wanataka mazungumzo.
Kama nilivyokuambia kwamba hakuna hali kama hiyo, hali pekee iliyobaki ni wao kujisalimisha. Hatuna nafasi ya kuzungumza nao hata mara moja.
Msaada wa jumuiya ya kimataifa kufikia sasa kwa Somali, kwa serikali ya Somalia unakuja kwa njia gani? Silaha, kusaidiwa kifikira namna kupambana nao, ama ni msaada aina gani?
Tayari kuna wanajeshi kutoka Muungano wa Afrika ambao wanasaidia jeshi la serikali ya Somalia, na mojawapo ya majukumu yao ni kusaidia jeshi la wananchi wa Somalia katika kupambana dhidi ya magaidi wa Al-Shabaab. Pia kuna nchi mbalimbali zinazoshirikiana na Somalia katika vita hivi dhidi ya makundi hayo ya kigaidi. Na pia ukumbuke kwamba vita hivi vinatumika katika njia tatu tofauti, njia ya kwanza ikiwa ni njia ya kijeshi, njia ya pili ni hiyo njia ya itikadi au ya ideolojia, na njia ya tatu ni kuhakikisha kwamba pesa zinazotumiwa na wanamgambo na magaidi hao haziwafikii tena. Tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba pesa walizokuwa wanachukua kwa nguvu kutoka wananchi, milango hiyo yote imefungwa. Katika mambo ya ideolojia, pia vyombo vya habari vya serikali na vyombo vingine hapa nchini Somalia viko imara kuhakikisha kwamba wanafikisha ujumbe imara na ujumbe ambao thabiti unaweza kuiokoa nchi hii ambayo imekumbwa na janga hilo la makundi ya kigaidi kwa muda mrefu. Kwa hivyo huu ni wakati na huu ni mwaka ambapo Wasomali wamedhamiria kuhakikisha kwamba wanajiondolea matatizo hayo na kuanza maisha yao ya kawaida kama dunia nyingine ilivyo.
Walikuwa wakiwatoza jamii pesa, walikuwa wakiwanyang'anya, walikuwa wanafanya nini ambapo serikali imefunga hii milango ambayo umezungumzia?
Katika sehemu ambazo walikuwa wanatawala, walikuwa wanawatoza watu pesa kwa nguvu, na hizo pesa walikuwa wanatumia kufadhili ugaidi wao na mambo yao ya uhalifu. Kwa hivyo serikali ikahakikisha kwamba milango yote ambayo inatumiwa na magaidi kufadhili kufadhili uhalifu wao dhidi ya wanadamu unaondolewa. Kwa hivyo mikakati hiyo imefanya kazi, na inaonekana kwamba ni muhimu kutumia njia hizo tatu kuhakikisha kwamba njia zote zinazowafanya uhalifu wao kuendelea zinakomeshwa. Kwa hivyo kuna mafanikio makubwa sana ambayo mpaka sasa yamepatikana baada ya serikali kuchukua sera hizo tatu.
Ni nini ambacho jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Afrika, Afrika pembe yote ya Afrika, Somalia yenyewe ichukue ili kumaliza kabisa kundi hili na kuhakikisha kuna usalama wa kudumu Somalia?
Nadhani njia pekee ya nchi jirani na jamii ya kimataifa ni kusaidia Somalia, kwa sababu Somalia ikipata amani ni amani ambayo itasaidia nchi za pembe ya Afrika, ukanda wa Afrika Mashariki na dunia nzima, kwa sababu matatizo ya kikundi hiki cha Al-Shabaab hayakuwa yanaishia Somalia, ilikuwa pia ni matatizo ambayo yalikuwa yamevuka mipaka kusababisha uhalifu katika kutekeleza uhalifu katika nchi jirani kama vile Kenya, Uganda, na hata hivi karibuni miezi kadhaa iliyopita ambapo walijaribu kuingia maeneo ya mpaka Somalia na Ethiopia. Kwa hivyo hili ni tatizo ambalo linahitaji ushirikiano wa kikanda, ushirikiano wa kimataifa ili kuhakikisha usalama wa ukanda huu na usalama wa dunia kwa ujumla.
Ni Dauda Weis, waziri wa habari wa serikali ya Somalia, katika mahojiano ya simu akiwa Mogadishu. Nakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.